Baina eguneko gaiei ere begiratzen diogu guk, ez salbuespenei bakarrik.
Salbuespenak dira gure oinarria, baina prentxan lehenengo horrian datorrena behintzat, hori ere kontrolatzen dugu gainetik bada ere.
Horregatik harrigarria egin zaigu Dow Jones indizeari buruz galdetuta, inork bere buruari galdera eginez izana, ea zeintzen edo nortzuk ziren Dow eta Jones.
Lusatu diegu galdera ekonomia adituei, ekonomia finantzieroko irakaslei, banku munduko jendeari, unibertsitatetako ekonomia fakultatetara ere jo dugu, baina ezerrez, inork ez daki zeintzuk ziren Dow eta Jones. Eskerrak Mikel Aramendek dena edo ia dena dakien, arratsaldean Mikel.
Arratsaldean, Mikel Aramendek baino gehiago Wikipediak daki, hori Wikipedian dago.
Bueno, Mikel, sorionak, ze zuzara goizean egin ditugun telefono dei guztietatek gure galderarekin beldurtu ez den pertsona bakarra.
Nik Wikipedia daukadalako, beste guztiak bezala, eta erantzuna hor dago, baino karo. Zu azte mali mazara esan ez, Dow eta Jones, ja, ematen duia bi, egiburu. Ba ez dira bi, iru dira.
Hemen kontua da, Mikel, ba, prentxan lehenengo horrian ikusita, Dow Jones indizeak marra gorri bat pasatu berri duela, inoiz ez baitzuen, 25.000 puntuko galerarik izan, baina ekonomia dituek esan digute, puntuak baino portzentaiak direla garrantzitsuagoak, eta albiste hau ez dugula esageratu behar. Baina, Mikel, aurreratu duzu, bi ez iru omen ziren Dow Jones eta zeintzu ziren eta zein da hirugarrena?
Hirugarrena eta benetan garrantzitsuena izango litzatekeena teorikoki izan Charles Burgess Treasure izeneko bat. Nik uste dut bere izena hirukotetik desagerrarazi zuela etzelako xamurra eta ordun dau eta Jon Serratagoa ziren eta hoiek geratu dira. Bueno, kontua da hiruen artean ja orain dela 130 urte, bueno, martxan ipini zuten, bueno, indize hau, hiruak nola edo ala kazetariak ziren. Eta esaten du nola edo ala, zeren eta kazetaria, dau, hiruetan zaharrena, bakarrik, baina zaharrena esatean, hori egin zuenean, 30 urte apenas izango zituen, 30 urte pasatxea, besterik zituen, izango Charles Dauek, 1883-1884. Bestea estatistikoa zan, oda matematikaria zan. Eta hirugarrena, baina nagusia zan nukena txarren behestrezer, hori ere nola ikazetaritzen hasia edo zen, baina, bueno, zakete, adimen libre bat esango nuke ezala, zeren eta berak mutiko bat izan, eta apenas oita lau eta bostut izango zituenean, komentzitzen zituen beste bere bilankire horiek lanean ari ziren, berri agentziatik irten eta boletin bat merkatuei buruzko burtsari buruzko boletin bat egiten hasteko. Esan behar da ondo aukeratu zituela zegen eta estadistikaren beharra bueno, nabaria zen eta Xardauz aldiz bueno, ja, nola, literaturan saiatua izango zen Bergestrezer geratu zen nola itzalean, baina berak eraman zuen negozioa. Negozio horren, ja, handik urte batzutara horren lehenengo emaitza eta nagusia izan zen The Wall Street Journal, gaur egun oraindik existitzen da, eta munduko, ba, esango genuke egunkari ekonomiko garrantzitsuena dena.
Orduan, Bergestrasser zen pixka bate horre bultzatzailea, baina abizena komplikatua zuenez, ez zuri iruditzen zaizu aparte utzi zutela.
Nire suposizio bat da, horregatik izango zela, zeren eta egiarena da, beratzela nola, asuntoaren asmatzailea ematen, eta batez ere buru finantzieroa.
Kazetaria, Charles Dow, eta matematikaria eta estatistikaria, Edward Jones orduan.
Hori da. Eta, bueno, ala ere, esan behar da, ez zituzten hauek asmatu zezena eta hartza. Akizion merkatuetan bi animali emblematikoak edo simbolikoak direla. Wall Streeteko atarian antxe daude, baina baita ere beste hainbat burtsatan, zezena eta hartza hartzen dira. Zezenak irudikatzen du gorantzko merkatua eta hartzak irudikatzen du beherantzko merkatua. Bueno, aste honetan behar bada zezenetik hartzera pasatu gara.
Dow Jones behintzat. Seguruenik Dow eta Jones eta Bergstresser eurek gehiago izango zirela zezenaren merkatukoak eta seguru nahiko ondo amaitu zutela euren bizimodua.
Bueno, Dow oso bazel giltzen. Osea, berreta maus urte arte hortan. Ilko zen besteak adintzuagoak giltziren. Donola ere inorretzen egiatuko eta lehera txiko krizia ikustera. Baina, bueno, eskema horren barruan, esango nuke, eman zutela interpretatzeko erreminta nagusi bat, gaur egun normala iruditzen zaigu merkatuak, bueno, ba, grafika edo diagrama horietan ikustea, hori, marratxo hori gorantzkoa, berantzkoa, ez dakitza, kostakin, zerakin, zeratzkoa, hori interpretaziorako, ja, lanabez, ezinbestekoa bihurtu da, eina hundi batean, beraien ekarpena da, eta bueno, horrek ez dut esango mundua mugitzen denik, baina behintzat mundu interpretatzen du.
Baina esan duzu zezenetik hartzara pasata dagoela, Dow Jonesia, bai, Dow Jones gezur, ere bihurtu da.
Gezurra dirudi udaberri astearekin hartza bueltatzea, baina bueno.
Aizu, Mikel, baldakigu hauek potoloak ziren, edo buruzoiak, edo bizarra zuten, edo bibotea, edo... Gauza interesgarri dugu hori buruz.
Hori behiratu dut baita ere, eta, a ber, danetik daukazu. Txar dauz zen bizardun-bizarduna. Lincolnen itxura hartzen diozu, baina, bueno, ba, gaur egungo estetika baten barruan, agian behar bada zeratuko luke. Edward Jones zen aldiz bibote duna. Bibote gainera zola pomposo hietako bat zera man. Eta benetan, zera karkarri nahortu honetan ere, zer berzestrezen tangulizatik ez ere, zazuzten, batila ikaragarri batzun, bere bizitza guztien, bai ere eman zituena, eta aldi batean behintzat, baita ere bigote zera, baino beti ere hori kokotzaldea apeitatua zuela, eta zera, bada, bakoitza zuken bere estetika, eta iruretan behintzat ilia sartu zan.
Ba, Mikel Aramendi, eskerrik asko gaur goizean goizetik buruan bueltaka izan dugun galderari erantzuten ausartzeagatik.
Ez da ausardia, baizik eta da Wikipedia.
Ba, eskerrik asko, guk estimatzen dizugu eta segiko dugu, beti bezala Albiste Faktorian zure kontuak entzunaz.
Ondo da.
Aio, Mikel, agur.